waye ummata romo kana da yiktulata dilbata gafa qamsa torba filmin afan romo haran dandi wal marajedu galma ada romo ka magala fin sinjiru keset yero edfame banametti ummanni kuma lakka mu ya eda wacunsa sabai mala wasummatin gaba sama ture kana lalchi se torban dabre barresaf director filmi kana Amanuel Admasu garo qopi kenya torban dabre ratti esun kenya ni ada sama akuman torban dabre jedetti arammo dawottota sirna baninsa filmi kanak ka dandi wal maraje chuda kesa na motana asobsisen kawana motalam barsisa seraf walo bekama lataqanayif gazete safo gesta communicationi gamadawlana tikani dubise ilalche filmi cherrati kaban akana fitsa gafadde akana jedan la sarraye galla
tole ga filmi ni dandi wal mara eroe bifamu guya sana gidugala da urumoti argamani na mota da watan kesa ni ta tokkon ture filmi gari da yedeni akanatan furo da filmi kana jirenya namni tokko baadiyyaarraa ka'ee amma yuunivarsiitiitti jireenya namni tokko jiraatu ibsuu fi yaalii barreessaan sun godhe karaa gama kootii nan dinqisiifadha akkanumallee akkaataa yaadonni itti walitti qindaa'anii ergaan darbuuf barreessaan sun yaade immoo baay'ee natti toleera karaa gama kootii fiilmichi gaariidha jedheen murteessa.
Mee gaazexeessaan oo maal jetta gammada?
Anis egaa namo filmii kana namoota daawwatan keessaa dursees immoo hojii filmii kana namoota beekan keessaa tokko akkasumas namoonni akka dhufanii namoota kakaasaa warra turan keessaa tokko guyyaa sanammoo wannan argee wanni addasa godhu hedduutu jira yeroo jalqabaatiif filmii afaan oromoo namoonni yeroo isaan tartiiba seenanii ilaalaniin argee kuni hedduu na gammachiisee jira. Itti aansuudhaan qabiyyee fiilmii guyyaa sana seennee argin irratti immoo kanan duraan yaadeen olitti yaadota hedduu achi keessatti arge jiruuf jireenya uummata kanaa kan agarsiisuu danda'ani hedduun isaanii baay'ee natti tolaniiru akkasumas immoo qulqullina sagalee fi qulqullina viidiyoo suuraa achirratti dhiyaate irratti kanan arge hedduu bareedaadha jajjabeessaadha akkasitti hin argin fiilmii daandii wal maraa kana.
Toora adda addaa jira fakkeenyaa fi seenaansaa. Akkaataan taatonni itti ta'anii hojjetanii sagaleensaa muuziqaansaa tartiinni jaargochaasaa akka inni itti walqabatee deemu walitti bu'iinsisaa waan akkas akkasii jira. Gammada kami kanatti keessaa gaariidha jette fudhatte.
Yeroo hedduu filmoonni afaan oromoo sagalee irratti rakkoo qabu turanii hanga ammaatti kanan arge qulqullina sagalee irratti keessuma filmii kanarratti inni kun hin jiru. Baay'ee qulqullina sagalee qaba muuziqaanis wantoonni adda addaa sagaleen filmii kana hojjechuudhaaf fayyadaman hedduu bareedaadha haa ta'uuti iddoo tokko tokko irratti walitti bu'iinsa irratti bakka tokko tokko irratti seenaa amansiisaa bakka hin taane tokko tokko argeen jira akkasumas immoo taatonni bakka isaanii malee galaniillee agarsiifaman jiru kanarraa kan hafe garuu qulqullinni viidiyoosaa yookiin suuraasaa bakkisaa bakki filmiin kun itti hojjetame. Bakka dhugaa fakkeessuudhaaf bakki baay'een yaalameera keessumaa yuunivarsiitii keessatti mooraa yuunivarsiitii bakka awwaalchaa biirooleen garaagaraa bakka isaan fayyadaman hedduu gaariidha filannoo taatota irratti illee hedduu bareedaa ture natti toleera garama kanaan.
Waloon immoo maal jedha laata iji waloo akka addaatti ilaala uummata maal jedha.
Eeyyee dhuguma akkuma gammadaan jedhe waan hin jaalladhe tokko seetingiidha bakka filmii sun itti waraabame bakkoota. Filaa fiilmii sun itti waraabamuu qaba jedhee namni tokko yaadutti waraabuuf yaalii guddaa taasisanii jiru. Akkuma gammadaan jedhe immoo qulqullinni suur-sagalee fiilmii sanaa baay'ee namatti tola. Viidiyoos ta'ee suurri fiilmii sanarra jiru qulqullina isaa kan eeggatedha. Deebi'ees immoo taatota keessumaa meeyin aakterii yookiin immoo taatoo hangafaa ta'ee kan hojjete durumaanillee muuxannoo hojii akkasii waan qabuu fi haala gaariitiin hojjeteera. Taatonni hedduun isaanii qixa filaa ta'anii hojjechuu qabanitti haala gaariidhaan kan hojjetanii keessumaa istoorii isaa baay'ee jaalladheeraanii hirrina qabaachuu danda'a. Akka namni tokko yaadutti utuu kana ta'e kan jedhu namni keessa isaatii komii wayii hin dhabu garuu istooriin fiilmii sana maal qabatee ka'e barreessaan sun kan jedhamu dhugumatti waan gaarii ture istoorii fiilmii sanaa jaalladheera seetingii bakka waraabbii akkasumas qulqullina suur-sagalee taatota achi keessatti ta'anillee hedduu isaanii jaalladheera.
sin dawwattoota wajjin hiriira qabattanii ilaaltanii dawwattoota wajjin turtanii kanammaa kana maaltu adda godha? Maaliif gammada?
Kanammaa kana kan adda godhu kan akkuma kanaan dura sitti hime yeroo hedduudhaaf daawwattoota adda addaa sagantaawwan adda addaa irratti waamnee beekna. Inni kun garuu daawwattoonni irra hedduminaan harki caalaan gama sooshaal miidiyaa kanaan warra dhufanidha. Kun immoo namoonni hedduun dadammiqina aartii bira dhaabbachuu, hogwaruu bira dhaabbachuu, aartii kana gargaaruu irratti baay'ee jajjabaachaa jiru jechuudha. Isa kana keessaa kan na dhibe akkuma jalqaba kaase yeroo jalqabaatiif bakkawwan Birbirsa Gooroo, Finfinnee kana keessa naannoo adda addaatti fiilmiiwwan afaan biraa namoota hiriiranii ilaalan yeroo hundumaa argina. Yoom wanni kun gara afaan Oromootti, aartiin Oromoo, aadaan Oromoo yoom akkanatti ilaalama jedhe quuqaa keessa koo ture fiilmii yeroo jalqabaatiif haqeedha. Tartiiba meeqaan namoonni hanga galmii qabame guutee galmi lammaffaan kadhatamee, galmi lammaffaan fudhatamee, galmi lammaffaan illee immoo dabalamee guute namni dhaabbatee ilaaluu fi sagantaa baay'ee bareedaa fi hawwataa ture. Anaan hedduu na gammachiisa. Fiilmii Oromootiif yookiin aartii Oromootiif immoo boqonnaa haaraa waan uumedha jedheen yaadayan.
Mee Lataatoo maal jetta?
Ani xiqqiitunatti dhagaame jalqaba waggoota muraasa darbanii fi hojii aartii kana keessatti hirmaachaa ture. Keessumaa pirooboshinii irratti gammadaa afaa wajjin hojii baay'eedha kan hojjechaa turre. Kitaabni yeroo eebbifamu nama kadhannaa, fiilmiin yeroo eebbifamu nama kadhannaa, kaasetti adda addaa eebbifamu nama kadhannaa. Kottaa bakka akka akkasitti Adaraan Raanafiinaa Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate uummata kanatti agarsiisuu qabna. Maaloo uffata aadaa keessan uffattaa kottaa. Maaloo nunqaanessiinaa Adaraa jennee kadhachaa baane waggoottan sadan arfan darban kana miidiyaama feesbuukii kanarratti. Egaa ammuma kanaa kadhannee gara nama shantamaa, gara nama dhibbaa, gara nama dhibba lamaa arganna turre kadhaameekaa booddee. Amma garuu mucaan xalayaadhaan nama waameen qabu xalayaan hin barreeffamne keessummaan koota balu dhadhee namni haala addaatiin waamame hin jiru. Feesbuukii makanarra gadi teenyeetu fiilmii akkas akkasii teebbifama waan ta'eef irratti argamaa. Fiilmii keessan guddisaa, aartii keessan jabeessaa jennee ma feesbuukii irratti maxxansine. Amma kanaatti namni toora afur shan qabatee hiriiree galmi guddaan gara nama 900,000 qabachuu danda'u guutee kar biraa karaa garasiitiin immoo galmi nama 450 qabatu guutee namni dhaabiif taa'umsatti bakka dhabee deebi'ee yeroo galaa jiru ani ija kootiin arge. Ani xiqqoo sagantaa kan biraarra ganama waan hin ture natti guyyahee ture. Ilaanis namoota deebi'anii galan keessaa tokkoon ture iyyuu garuu waltajjii irratti sagantaa waan hin qabuufi dhidhiibanii mana gashanii galmatu guutee deebi'aa galaa gara namaan jechuutti ceenee jirra. Kana agarree murii keenya keessatti jedheen yeroo suma emotional ta'ee maxxansee hin ture iyyuu baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola. Uummanni keenya hubateera. Aartii isaa guddisuun dirqama isaa akka ta'e hubateera. Wal cinaa dhaabbachuun bu'aa akka qabu hubateera. Keessumaa aartii kana jabeessuu, aartii cinaa dhaabbachuu namoota aartii kana irratti hirmaatan immoo jajjabeessuudhaan baay'ee waan namatti tolutu jira.
Meelata ati ofii keeyyuu nama walaloo barreessu, kitaaba barreessu, yeroo addaatti immoo hojii namoowwan biraa jajjabeessuutti baay'ee hojjetta. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti yookaan sooshaal miidiyaa irratti bu'aan aartii, bu'aan fiilmii baay'ee saba kanaaf gaariidha jedhama. Garuu qabatamaadhaan maal gargaara jettee saba kanatti dubbattam?
Uummanni keenya yeroo dheeraadhaaf karaa hin argatu ture. Uummanni keenya immoo abbaa duudhaa guddaati, abbaa seenaa guddaati, abbaa aartiiti. Uummanni Oromoo jireenya uummanni Oromoo guyyaa guyyaatti jiraatu hundisaayyuu otuu barreeffame, otuu fiilmii ta'e, otuu asoosama ta'e, otuu kitaaba ta'e. Aartiin kun uummata Oromoo fi humna uummanni Oromoo gadda isaa kan ittiin ibsatu aartiidha. Gammachuu isaa kan ittiin ibsatu aartiidha. Abbootiin keenya warri hin baratiin, warri homaa barreessuullee hin dandeenye akkaataa isaan ittiin boo'an, akkaataa isaan ittiin sirban, akkaataa isaan ittiin geeraran, akkaataa isaan ittiin wanta keessa isaaniitti kuufamee jiru ittiin gadi baafatanii, obbaafatanii aartiidha. Aartiin uummata Oromoo fi tokkummaadha. Aartiin uummata Oromoo fi eenyummaadha. Aartiin uummata Oromoo fi mallattoo ittiin walitti dhufanii wal argan, mallattoo ittiin walitti dhufanii wal ijaaranidha. Hiika guddaa nuuf qaba jechuudha.
Barsiisaa seeraatiif waloo Lataa Qana'iif, gaazexeessaaf ogeessa kominikeeshinii Gammadaa Olaanaa waliin mariin waa'ee fiilmiif aartii Oromoo irratti geggeessine hin xumuramne kutaa lammataa Jimaata dhufu kana dhiyeessina. Nu hordofaa. Lataaf Gammadaa guddaan galatoomsadha.
Thank you.